Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Icyayi ni gitegwa ndabuka amazi kigira kabiri cinjiza amafaranga y'agaciro mu Burundi. Ariko mu myaka 5 iheze umwimbu w'icyayi wagiye uragabanuka bituma n'amafaranga y'agaciro agabanuka. Iryo gabanuka ry'umwimbu ryo bariva kuki mbega leta n'abarimyi bokora iki kugira ngo iryo soko ry'amafaranga y'agaciro rigarukigwe? Ibi nivyo tugira tubaganire muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu w'icenda gitugutuma ku 2021. Diane Nkuru nziza nije ngira ndakibashikirize kaba ndabifurije ikaze mwese. Ibiharuro bitangwa ni Banki Nkuru y'Igihugu vyerekana ko mu mwaka w'2015 Uburundi bwashoye toni zigera ku 11,000 z'icyayi. Mu mwaka w'2020 umwimbu waragabanutse ku bice birenga 20% kuko habonetse amatoni adashika 900. Kimwe mu bituma umwimbu w'icyayi ugabanuka ngo nuko abarimye abadebukiwe kuko atanyungu baronka nk'uko abarimye baganiriye na bagenzi bacu bo muri Radio RPA na Television Renaissance bavyiyemereye.
Raze ngo umuntu akoreshe bashaka kuzinduka kwa bashaka gucaha mu mvura imuri kiragwa ntugama na karabi kamwe kamutora nta muntu ashaka kwahishaye wenyine ukiza kondera umukozi ngai mwana usanga baragihebye kubera kubura umwanya avuga ati jewe ntacyo kimariye hamwe nabitereka bakazobica mwimpu zo gucana kubera ntacyo kimariye kindi nacyo gihanze abarinyu y'icyayi nijyangire ya fomi nta musaruro ugaragara itanga ugereranije na kera ijyangire bakoresha kera icyayi carama ku bwinshi ntibongereze amahera y'icyayi mu kugira ngo zikorere mu murima wiwe yumva amerewe neza.
Turavye amahera ikiro c'icayi kigurwa usanga turiko dukorera ubusa ko kuvuga yuko iyo dukura mu cayi isumbwa n'inguvu dukoresha ari cayi tutagishobora kwamura ko tudashobora guhemba abakozi aho twiyumvira ko twoharimo imivyuka y'ibijumbu ari tutadera imirima y'ibiraya yoyo atanuma yituganza ko ubikora ukuvyishakiye ariko tugatinya amategeko ya leta icayi yaba ku bwanje ari nguvu mfise bananakirandwe.
Icyayi gisaba kucyitwararika cyane, uragikorera ukakibagara bigasaba kuguma ucamura niho kiguma camagose gishe bijya kucamura rimwe kabiri ntigisubira kwama cyane. Ikindi nyene ni intabire ariyo mwaka hotele itanga irawubaha giye guhembwa aya mafaranga baca bajya barayakaka usanga rero umuntu arabaye dekoraje gusubira kwama icyo cyayi hari n'igihe n'ayo masada asubira kwiyandikisha ngo zo yatore.
Ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi buremeza ko abarimyi batacitaho icyayi ariko ngo bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo umwimbu w'icyayi wiyongere n'imiburiburi ku bice 20% buri mwaka. Dewo Guide Rurema yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa 12 Myandagaro.
Kugwiza amatuta y'imibyaro y'icyayi no guteza icyayi mu zindi ntara kama aho ubushakashatsi bwerekanye ko icyo gitegwa cy'icyayi gishobora kuhaba. Guhimiriza abarimyi n'amashyirahamwe gukorera neza icyayi cyabo basubiriza imirima yahebwe cacimbuka. Ikindi naco nuko bovavanura n'ingendo mbi yo kurandura icyayi no kutagishiramo ifumbire.
Kubwa Faustin Ndikumana umuhinga mu by'ubutunzi ngizo ngingo ntizihagije na gato mu gihe umurimyi w'icyayi ataronsa amafaranga ajyanye n'inguvu akoresha mu kurima icyayi.
Atuza kuraba igiciro gishobora gutuma icyo gitego kibandanya kirimwa gihurumbirwa kugira umwege gutora koyo kuno muri Cote d'Ivoire kera byarashika igiciro mpuzamakungu cha kakao cyakorotse kuri ufwetbwanye bakemera leta ikavuga ati zose ivasura mugabo ujya muntu harimo icyo gitegwa nabandanye mbona ko atacahindutse kugira igitegwa cacu ntigihonone karire ngo nuko mu makungu hafashwe ibiciro byagacanye bitagabanutse kuko kibananije kibaho ubuzi ko muri kazozo kwinjira guhinduka hose bishobora gusubira kikazana ya nyungu no kuraba igiciro umunya yubaruka ko kakiho kiratuma ashobora kubana yari imico gitegwa kuko ubundi ho leta nishobora gusanga atabanguye kirira imirima yayo cyane kugire gute. Hanyuma ikindi nuko leta itegeza kuziraraba ibintu by'imbuto ubushakashatsi kugira n'umunyagihugu ashobore kukirima ashobora gukoresha ibintu bimwe bituma umwimbu wiyongera mugabo wiyongereye umunyagihugu agumana ca giciro kimwe gituma aguma ahurumbira kukirima. Ahandi ho tuzosanga ibitegwa njabukamazi biriko birahebwa kandi bivyo n'amafaranga y'agaciro urondera kugishora hanze mugaruko carimwe utarosa bakirima rero urumva kiba kigiye.
guhemba neza abaremye b'icyayi ngo kiri mu vyotuma abanyagihugu bahurumbira gutera icyayi gishasha bakanabungabunga imirima yabo aho Burundi ngo bwofatira karorero ku gihugu ca Kenya kigenera abarimye b'icyayi ibice 70% by'amafaranga icyayi kigurishijwe ku isoko mpuza makungu icyo gihugu gisanzwe ari cyambere muri Afrika cimbura icyayi cinshi kikagira ica gatatu ku isi yose aha rero akabari naho ikigabane ku isoko cuno musi kigarukiye Dene nkuru nziza nje nariko ndakibashikiriza naho buta
cyari kiganiro ku isoko.